O Grupo Popular pedirá no vindeiro pleno melloras en dotacións da Piringalla, Frixa e a Policía Local. Entre elas, unha consiste en desbloquear o proxecto de previsto para a biblioteca da Piringalla, paralizada polo goberno socialista dende abril do ano 2012, e no que nosoutros propoñemos, ademais do uso de biblioteca, ampliálo con outra serie de actividades dirixidas fundamentalmente a nenos e a mocidade hasta 18 anos. Tamén propoñemos a instalación dunha cuberta desmontable na piscina exterior de Frixa para que poida ser utilizada durante todo o ano, e a creación dunha delegación na zona norte da Policía Local. Todas estas propostas van dirixidas e afectan totalmente a zona norte da nosa cidade, e dirixidas e encaminhadas a un reequilibrio real do noso municipio.